السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وإن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. معشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى كبتيا كتاب شاكي الكريم القرآن الكريم أمتففنوليا مامبو مينجي سانا ينوفنغمانا نا دنيا يتو نا آخرة يتو، ametuwekea miongozo mingi sana katika kitabu hiki. Na lau kama tutakifahamu kitabu hiki tukayelewa vizuri yaliyomo ndani yake tukashikamana nayo, basi bila shaka saada na khairi na baraka zote zitatumiminikia sisi hapa duniani kabla ya akhira. Lakini kama tutaachana na kitabu hiki na tukawa hatukielewi, hatujifunzi wala hatukielewi na wala tusishikamani nacho, basi shakawa na uovu na balaa na mitihani na misukosuko itatuandama sisi hapa duniani na mpaka akhira. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salama. Shida zote na matatizo yote wa Uislamu yamo katika kukiacha kitabu hiki na kutoshikamana na muongozo uliomo ndani yake. Hii ndio shida kubwa ambayo inatukabili sisi Waislamu. Katika siku ya leo nitazungumza machache, sitazungumza kwa kirefu kuhusiana na taarifa na matukio mbalimbali yanayojiri huko Filistini, hususan katika mji wa Gaza au Gaza, kwa sababu mengi katika hayo nyinyi mwayajua, nafuatilia habari na mnaona katika vyombo vya habari na kusikia kuna mambo mengi yanayojiri ya hatari. Sasa siko tu kuzungumzia kama reporter hapa wa habari, siko katika upande huu, kwa sababu yanayojiri mnayajua. Wala sitaki kulizungumzia jambo hili katika upande wa kisiasa hizi za kilimwengu, namna wanasiasa na wachambuzi mbalimbali wanavyozungumzia jambo hili. Kadhalika sitalizungumzia jambo hili kihistoria, niliwahi kutaja historia ya Mayahudi na kuhusika kwao na Baitul Maqdis au nchi ya Palestina, na bil khusus Jerusalem, mahali ilipo Al-Masjid Al-Aqsa. Niliwahi kutoa ufafanuzi kidogo katika jambo hili, kwa hiyo leo siko katika kulizungumzia jambo hili, wala sitazungumza kwa upana na kwa urefu kuhusu kadhia ya Mayahudi na vitimbi vyao na hila zao. Lakini kwa kuwa ni jambo limejitokeza katika ulimwengu na hali iliyoko ni mbaya, na watu mara nyingi wanakuwa hawana miongozo, kila mmoja yuko huru kueleza anavyojisikia, kuna haja ya kutoa mwongozo kidogo kwenye matukio kama haya. Uislamu unatuongoza vipi? Unatufundisha namna gani? Kwanza nataka tufahamu kwamba Al-Masjid Al-Aqsa na ardhi ya Jerusalem, Filistini, ni al-ardhu al-muqaddasa, ni ardhi yenye kutakaswa, ardhi iliyotakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza ardhi hii na akaibariki na akavibariki vilivyomo ndani yake na hata vilivyokuwa pambizoni mwake, na ayati zimekuja kulieleza hili na ufafanuzi wa wanazuoni wamelitaja jambo hili. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Kwa hiyo ni ardhi imebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ameandika na kuhukumu kwamba wakazi walio halali wenye haki ya kuishi katika nchi ile ni waja wema tu, ndio watakiwa waishi pale kihalali, na mwingine yoyote ambaye hata kuwa mwema atakayeweza kusimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kaa kwa amani pale. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dhikr anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Kwa hakika tulishaandika sisi katika Zaburi ya Daudi baada ya kumbukumbu la Torati, katika moja ya tafsiri, min ba'di dhikri, baada ya kumbukumbu la Torati, anna al-ardha, kwamba nchi hii, yarithuha ibadi as-salihun, watairithi na wataimiliki waja wangu walio wema. Inna fi hadha la balaghan, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika katika hili kuna ndani yake mauidha, kuna mauidha ndani yake. Mfahamu ya kwamba ardhi hii imewekewa watu wema, mitume na wengineo. Hata wana wa Israeli, banu Israeli, wana wa Yaqub, wana wa Israeli wale wa kweli kabisa, walipotakiwa kuingia katika ardhi hii walitakiwa kuingia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na walipoasi Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu, na waliporudi katika usawa waliingizwa katika ardhi hii wakamakinishwa ndani yake wakakaa kiasi walichokaa. Walipofanya uharibifu walitolewa katika ardhi hii, uharibifu ulikuja mkubwa sana, wakavunjwa vunjwa, wana wa Israeli wakatolewa katika miji yao ile, wakatawanywa katika ardhi. Ni historia inahitaji kufafanuliwa, lakini Qur'ani imeeleza na vitabu vya tarehe vimeeleza uharibifu wa namna ulivyopatikana mpaka ukapelekea kupotea kwa Taurati ya kweli. Baada ya kuteketezwa na kuangamizwa ardhi, wakazi waliopo katika ardhi ile, baada ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tunaamini kwamba ardhi ile wenyewe hasa ni ibadullahi salihun, waja wa Allah waliowema, na ndio maana Waislamu walipokuwa katika kimma cha Uislamu na kushikamana na mafunzo ya sawasawa, Allah subhanahu wa ta'ala aliwamilikisha ardhi ile katika wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waislamu waliingia wakaimiliki ardhi ile kwa miaka na miaka, miaka mingi tu, chini ya utawala wa Umar, kisha baada yake, kisha walikuja baada mamia ya miaka, ardhi ile iko chini ya Uislamu. Paka karibuni hapa, kuanzia vuguvugu lilianza miaka 1800 na kitu ya kuwarudisha wana wa Israeli au hao wazayuni kuwarudisha katika ardhi ya Jerusalem. Harakati zimekwenda mpaka katikati ya karne 20, 1947, 1948 iliposimikwa daula ya kizayuni pale katika ardhi hili. Na mwisho wakaja wakaitangaza kwa Jerusalem ni ardhi yao na ndio mji mkuu wao. Lakini sisi tuamini watatoka tu katika ardhi ile. Maadamu si wema na haujasimama katika njia ya sawa sawa, watatoka tu. Kama kesho, kesho kutwa au miaka 10, 200, lakini hawataweza kumakinika. Hataweza kumakinika yoyote katika ardhi ile maadamu mtu huyo si mwema anayeweza kusimamia sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunaamini. Ndugu zetu walioko pale Waislamu, al-Muslim akhu al-Muslim, kihakika hasa Mtume SAW ndivyo anavyotuambia kwamba Muislamu ni ndugu yake Muislamu. Maana Waislamu wanaishi pale kwa miaka mingi, kwa vizazi vingi, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, lakini wako pale, wanaishi katika nchi ile chini ya unyanyasaji na udhalimu wa Wazayuni. Madhila wanayopewa na Wazayuni Mayahudi kila mmoja anayafahamu kwa miaka mingi sana. Matukio mengi sana yanajitokeza, Waislamu wanauawa, Waislamu wanavunjiwa nyumba zao, Waislamu wanahamishwa katika makazi yao, wananyanyaswa kwa kiasi kilichopita mpaka. Makafiri wote duniani wako kimya, hakuna cha Umoja wa Mataifa, hakuna cha haki za binadamu, hakuna si taifa gani wala nani anaona kwamba kuna uvunjwaji wa haki za binadamu pale, kwa sababu wanaofanywa hivyo ni Waislamu. Na laiti daula ya Kizayuni ingelikuwa ni daula ya Kiislamu inayowanyanyapaa na kuwadhulumu watu wa Palestina ambao labda ni Wakristo au Wayahudi au wapagani, dunia nzima ingesimama, ingesimama dhidi ya Waislamu hao wenye kuwafanyia dhulma hao. Lakini kwa kuwa ni Mayahudi, basi wote wako pamoja na Mayahudi dhidi ya Muislamu. Matukio yamekwenda kwa muda mrefu na watu wanaishi katika hali ya udhalili. Hivi karibuni baadhi ya nchi za Kiislamu zilipoona kwamba kwa nini ndugu zetu wanaendelea kudhalilika, hawana nguvu ya kupigana na Mzayuni, wala hakuna dua za Kiislamu zinazoweza kutilia nguvu kupambana kijeshi, kwa sababu Myahudi hayuko peke yake, ni agent tu pale, ni wakala tu, lakini nyuma yake kuna mataifa mengi sana. Huwezi kupigana na Myahudi peke yake, utapigana na ulimwengu mzima wa kikafiri. Sasa wenye akili wanalifahamu hilo, wakaona hapana, twende kwenye amani. Vikakaliwa vikao na mikutano ya amani ikafanyika hivi karibuni tu. Sasa jambo linakwenda kwenye kuelekea kwenye amani, na makubaliano na mikataba ya amani yaelekea kwamba sasa hivi Wapalestina wataishi katika hali ya amani na nchi yao na kila kitu chao, pamoja na hizo hali za dhulma na nini, lakini amani itakuwepo. Sijui walitoka wapi baadhi ya watu, na sijui wanasukumwa na nani, nyinyi ndio mtakuwa mnajua zaidi. Mara utasikia makombora yamerushwa huko Tel Aviv, mara yamerushwa wapi, kutoka wapi? Kutoka kwa Hamas. Sasa kwa watu wasio na ufahamu wa mambo ya kina katika jambo kama hili, katika Waislamu wanashangilia, Yahudi kapigwa bwana, msikie hiyo, hawana chochote bwana, wanashangilia kweli kweli kwamba ni ushindi wewe. Lakini kwa watu wenye kufahamu, la haula wala quwwata illa billah, balaa hili litakuja ni kubwa sana. Allah waepushie hawa ndugu. Na kweli Yahudi ametoa ahadi kwamba anahakikisha anaimaliza Gaza, anaisambaratisha yote mpaka awapate Hamas. Sasa lengo lake si Hamas, lengo ni kuwatoa Wayahudi wale wa Palestina wote watoke Gaza, aichukue sasa, kwa sababu ya upumbavu na ujinga wa baadhi ya watu. Kishapata sababu na hakuna wa kuwatetea, Waislamu walioko nje ya hapo unaona kwamba maandamano ndio yatasaidia. Maandamano wao hawajali, hawamuogopi yoyote. Hakuna cha Umoja wa Mataifa wala hakuna cha nani wala baba yake fulani wala la yarkubuna fi mu'minin illa wala yadhillu. Watafanya wanachokitaka na hakuna wa kuwazuia. Mtabaki atapigwa na Allah bwana. Tutabaki hivyo. Sasa hali ziko namna hii. Jana usiku peke yake zaidi ya makombora 100 yamepigwa katika mji wa Gaza. Majengo yanaanguka. Albinayat tahtiyya zinaharibika, miundo mbinu inaharibiwa. Lakini lengo lao wao wataka watu watoke, fungueni mipaka watu wakimbie. Na Umoja wa Mataifa sasa fungueni mipaka Misri, fungueni mipaka huko Sinai watu waingie, kwa sababu wataka watu wakimbie watoke, ili ardhi ibaki tupu ichukuliwe tena na mizayuni yule Myahudi. Nasalu Allah lana lakum al-afiyah wassalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد نوزانغو كتك إيمان وإسلام هاو تفنديش سيسي كون مهمكو ولا كون واتو وجزبة ambao hawatafakari mambo kwa upana wake na upeo wake. Uislamu ni dini ina mipango na maelekezo mazuri kabisa. Na kama tutaishi kwa mihemko, basi mambo mengi katika Uislamu tutaharibu kwa mikono yetu. Sisi tutakiwa tulifikirie sana jambo hili na salama ya Uislamu na ustawi wake. Lakini tukiwa tufukuzwa tu tunakimbia tu kwa agenda za watu waliokuwa na agenda zao na mambo yao, na sisi tukapata dandia tu, ikawa hatuna miongozo ya kutusaidia, ikawa ni mazungumzo ya vijiweni tu na watu kushabikia, tutaumiza watu na tutaumiza dini. Dini tutaiharibu. Kukaa na Mayahudi na kuingia nao mikataba ya amani si jambo geni. Qur'ani ilimfundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hilo, na hasa pale watu wanapokuwa hawana nguvu ya kujitetea na kujihami, au hawana nguvu ya kushambulia. Hawana nguvu ya kushambulia, au pia hawana hata nguvu ya kujitetea, au kuna maslahi makubwa zaidi ya watu kukaa kwa amani. Qur'ani imemwongoza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa injanahu lisilmi fajnah laha, wakiwa wao watamili watapondokea kwenye amani, fajnah laha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapewa mwongozo huo na Allah. Sasa mimi nifupishe mazungumzo yangu. Nataka kuwaambia tu wanaharakati, tusiwaingize Waislamu katika matukio, katika mambo ya kimihemko. Kundi la Hamas ni kundi la kisiasa ambalo lina mrengo wa Ikhwanul Muslimin, na kuna makundi kama Fathu, makundi ya jihadi na nini na nini. Yaani wao hawaangalii, wao wanachoangalia kapata fursa kalipua kakimbia, haangalii huku nyuma kamuacha nani na hali itakuwaje. Wao hawaangalii, kama inavyofahamika katika nchi mbalimbali. Kweli wana silaha, wana hiki, lakini hawana silaha ya kupigana na Wayahudi, hawana silaha hii. Lakini wako tayari kuanzisha mapambano kama hayo, na wala hawaangalii maslahi au madhara yatakayojitokeza baada ya hapo, hawaangalii hilo. Na sisi huku nako ambao twapelekwa tu twahamasika tu, ndio namna hiyo Uislamu, nchi za Kiarabu wanafiki hawa hivi wala vile. Wataka nchi za Kiislamu sasa waingilie kati wapigane na Wayahudi. Wana uwezo, wanazo nguvu, maana wao agenda yao sasa Wayahudi si Gaza tu, wanalo lilenga mbali kabisa. Netanyahu kashasema tutafika mbali. Je, twaweza kuwazuia wasifike huko mbali? Twaweza? Tunazo nguvu hizo? Imani hiyo ipo? Ile imani ya kisawa sawa ipo? Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipewa miongozo kuhusiana na hawa Mayahudi hawa. Katika miongozo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, nitazisoma baadhi ya ayati katika surat Ali Imran. aya 118 mpaka aya 120 pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu alkhitabu lilmu'minin, enyi ambao mmeamini, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, msiwafanye kuwa ni wendani wenu, yani marafiki zenu vipenzi wasiokuwa nyinyi, wale ambao si katika nyinyi, msiwafanye kuwa ni marafiki wa ndani kabisa kiasi ambacho mkawa mwawapa siri zenu, mikakati yenu, mipango yenu, kwa sababu la ya'lunakum khabala, wao hawataacha kuwafanyieni nyinyi uharibifu. Wakijua mipango yenu watatafuta namna ya kuiharibu, wakijua siri zenu watatafuta namna ya kuziharibu, wakijua maendeleo yenu watatafuta namna ya kuiharibu. Hawapendi nyinyi muendelee. La ya'lunakum khabala. Lakini sisi kwa asilimia kubwa Waislamu wengi ni vipenzi wakubwa kabisa wa Mayahudi na Manasara na wengineo katika mashariki. Tukiletewa Myahudi kaja kwa sura hii tutampenda. Hatuangalii Uyahudi wake. Maadamu ajua kupiga cross vizuri, afunga vizuri, ah mimi nampenda sana huyu. Aniekta mzuri sana, atampenda. Angalii tena Uyahudi wake. Ah mambo ya Uyahudi kule bwana. Wana mikakati mingi na mipango mingi ya kuhakikisha kwamba wewe uwapende wao. Na nyinyi mtawapenda tu. Waddu ma'anittum. Wao wanapenda yale ambayo yanawapa taabu nyinyi. Kila jambo ambalo linawatesa nyinyi Waislamu, wao ndilo wanalolipenda. Qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Chuki zimedhihiri kupitia vinywa vyao. Maneno yao tu wanayozungumza tunaona kwamba huyu ni mtu ana chuki. Sio maneno, mambo yaliyopita DP World hapa. Ukisoma kwenye mitandao utaona watu wana chuki na udini. Ule ugalatia umewajaa katika vifua vyao. Si kitu kingine. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Chuki zimedhihiri kupitia vinywa vyao. Wama tukhfi suduruhum akbar. Allah anasema hivi, na yale ambayo yamefichwa na nyoyo zao ni makubwa mno, yanatokota katika nyoyo zao, unashindwa tu. Qad bayyana lakum alayat in kuntum taqilun, tushawabainishia aya, aya zetu tumewabainishieni nyinyi, lakini mkiwa mwafahamu, mkiwa mna akili. Mnazo hizo akili? Mnazo hizo fahamu? Sasa wewe jitoe fahamu tu, lakini wao wako hivyo. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda hawa na wao hawawapendi nyinyi. Allah ndivyo anavyotuambia, watu'minuna bilkitabi kulli, na nyinyi mnakiamini, mnaamini vitabu vyote, lakini wao hawaamini kitabu chenu. Wa idha laqukum, na wanapokutana na nyinyi, qalu amanna, huwa wanasema sisi tumeamini. Wa idha khalaw, na wanapokaa faragha, addu alaykum al-anamila min al-ghayr, wanauma vidole, vyanda vya vidole vyao wanaviuma kwa sababu ya chuki, wanawaumia vidole kwa zile chuki. Qul mutu bighayzikum, waambieni hawa watu kwamba kufeni kwa chuki zenu. Inna Allaha alimun bidhati sudur. Kisha anasema Allah katika 120, in tamsaskum hasanatun tasu'hum, likiwapata nyinyi jambo jema, mkawa kuna jambo zuri limewapata Waislamu, jambo la kimaendeleo, jambo la kuwanufaisha, jambo la ustawi wa dini yao, wao linawaudhi. Hiyo ndio tabia yao. Wa in tusibukum sayi'atun, na likiwapata wao jambo ovu, mateswa, mwadhalilishwa, mabaguliwa, mnyimwa haki zenu, mwadhulumiwa, mwakandamizwa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yafrahu biha, wao wanafurahi kwa hilo. Wewe soma tu katika mitandao huko, utaona habari namna wanaofurahika. Wache wapigwe, wametaka wenyewe awe kadha, wanafurahi. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, in tasbiru wa tattaqu, ikiwa nyinyi sasa mtafanya subra katika dini yenu, mkasimama sawasawa na mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala, la yadhurrukum kaiduhum shay'a, vitimbi vyao havitawadhuru nyinyi kwa jambo lolote, hamtadhurika na vitimbi vyao. Wallahu bima ya'maluna muhit, na Allah ni mwenye kuyazungukia yale yote wanaoyafanya. Kwa hiyo hapa pametolewa muongozo, kama watu watasimama na subira kwenye dini yao, ikawa hii mitihani, mitihani iliyowapata na misukosuko haiwafanyi wao wakarudi nyuma kwenye jambo la dini, ndio mwanzo wameshamiri katika jambo hili na wakawa wamemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna madhara yatakayowasibu. Kwa hiyo sisi tusimameni katika msimamo huo, turudini kwenye dini yetu. Yaani matukio kama haya yawe ni mafunzo kwetu sisi ya kuturudisha katika dini na kusimama imara kwenye dini yetu. Fathu yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia nitangulia kusoma aya ya 11 katika suratu Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Allah subhanahu wa ta'ala anao malaika wenye kupokezana zamu, wanakuja hawa wanaondoka hawa. Malaika hawa wako mbele yake mwanadamu na nyuma yake, ambao wanamlinda mwanadamu kwa sababu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja amewekewa malaika wa kumlinda. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, lakini Allah atuambia hakika Allah hata yabadili na kuyageuza yaliyoko kwa watu, hata zibadilisha shida na tabu na mateso yanayowasibu watu. Hata yughayyiru ma bianfusihim, mpaka wao wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao. Tumebadilika? Wa idha arada Allahu biqaumin su'a, na Allah akiwa ameikusudia kaumu yoyote kwa adhabu, akataka kuitesa kaumu hiyo na kuiadhibu, aipelekee jambo baya kabisa, fala maradda lah, hapana wa kuizuia adhabu hiyo. Wa ma lahum min dunihi min wali, na wao hawatakuwa na mtetezi yoyote. Ataki Allah alizuia tu jambo, analipa muda tu, anawatazama tu, lakini akiamua jambo lake hakuna wa kuzuia. Kwa sisi tubadilike katika nafsi zetu, iwe ni darsa tumeipata kwa hawa ndugu zetu ambao wamesibiwa na jambo hili. Lakini kitu kikubwa, na ndio nafasi tuliyokuwa nayo sisi, baada ya kuwaidhika kwa haya na kuonyeka kwa haya na kutokufuata masaliki kama hizi, baada ya kupata darasa katika hili, miongoni mwa michango yetu muhimu sana, pamoja na kuhuzunika katika nafsi zetu kwa yale wasibu ndugu zetu, basi tuwakumbuke kwa kuombea dua. Tuombeeni dua, Allah awape faraj katika hili na mingineyo, awaondoshie mateso, kwa sababu wanaoumia sasa hivi ni wanawake, watu wazima, watoto wadogo, kuna wagonjwa wengine walikuwa kwa hospitalini, wengine wako ICU, wengine wako wapi, wengine wafanya operation, wengine watakiwa kufanya operation kwa maradhi walionayo. Pameingia balaa kubwa, kila mmoja angalie nafsi yake, wako kwenye kipindi kigumu. Kwa hiyo ni wakati wa sisi kutadharaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaombea dua. Na wala hakuna utaratibu kwamba Waislamu nchi nzima tufunge. Umetoa wapi hiyo? Hiyo halipo. Waislamu nchi nzima tutoke barabarani tufanye kazi, umetoa wapi jambo hilo? Tusiende na taratibu ambazo hatukufunzwa katika dini yetu. Kwa hiyo tusimameni katika mstari wa sawasawa, na haya yaliyojitokeza yawe ni mauidha kwetu sisi. Hatutakiwi kuwa ni watu wa jazba na kuyaendea mambo ovyo ovyo na kushabikia vitu tusivyovijua, lakini tubadilike katika nafsi zetu, na kubwa zaidi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala nusra kwetu sisi. Mayahudi ni watu wabaya. Alyahudu humul yahud, wamewatesa mitume, wamewaua, wamefanya mambo mengi mabaya, hayasemeki. Qur'ani imewakashifu kila mahali. Usitarajie kutoka kwao huruma yoyote, usitarajie hilo. Lakini watu wakisimama sawa sawa kwenye imara, ikawa imara katika dini yao. Yahudi hana hila wala hana ujanja, akileta kamari hatuitaki, kaleta riba hatuitaki, katangaza pombe hatuitaki, kaleta hivi hatuitaki. Tusimame kwenye msimamo wa dini yetu, hawezi kufanikiwa. Lakini kaleta tumepokea, kaleta tumebeba, tunaitwa hivyo hivyo. Ah, basi tumeshaumia sisi. Kwa hiyo turudini katika mstari wa dini yetu, turudini katika njia sawasawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na an-nasr itakuja, na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ila al-Masjid al-Aqsa ile iko chini ya mikono ya Uislamu. Walau ba'da hin wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadi as-salihun inna fi hadha la balaghan liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم ادفع عنهم كل سوء ومكروه. اللهم ادفع عنهم كل سوء ومكروه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم لا تشمت من الأعداء، اللهم لا تشمت من الأعداء. انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تمنعنا فضلك وجودك بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.